At this season of the year, we particularly rejoice and reflect.
Šajā svētku laikā mēs jau īpaši priecājamies par un domājam par glābēju no izpirkšanu. Tad tiešām ir pati dievišķākā, apgaismojošā, iespaidīgākā mācība, kas jebkad ir izzināta šajā pasaulē un visumā. Tā dāvā cerību un piešķir mūsu dzīvē mērķi. Kas tad ir Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana? Savā ziņā tā ir virkne dievišķo notikumu, kas atsākās Getsemanes dārzā, turpinājās pie krusta un noslēdzās ar kulmināciju, kad glābējs augšām cēlās no savu kapu. To visu motivēja neaptverama mīlestība pret tik vienu no mums. Tam bija nepieciešama bezgrēcīga būtne, kam bija bezgalīga vara pār dabiskajām stihijām, pat pār nāvi, kam piemita neierobežota spēja izciest visu mūsu grēku un pārbaudījumu seks un kas faktiski nolaidās zem tā visu. Tāda bija Jēzus Kristus misija, tāda bija viņa īstenotā izpirkšana. Kāds tad bija tās nolūks? Tās nolūks bija dāvāt mums iespēju atgriezties Dieva klātbūtnē, kļūt līdzīgākies viņam un iemantot prieka pilnību. Tas tika paveikts pārvarot četrus šķēršļus, kas ir pirmais laicīgā nāve, otrais garīgā nāve, Ādama pārkāpuma dēļ un mūsu grēku dēļ, trešais mūsu ciešanas un nespēks, ceturtais mūsu vājības un nepilnības. Bet kā gan glābējs varēja to īstenot, nepārkāpjot taisnīgumu likumu? Padomāsim uz brīdi par kādu vīrieti, kurš vēloties pieredzēt satraucošu brīvo kristienu, pieņem pārsteidzīgu lēmumu un spontāni izlēdz no nelielas lidmašīnas. Viņš tuliņ pats saprot, cik muļķīgi rīkojies. Viņš gribētu droši piezemēties, taču tam ir kāds šķērslis, gravitācijas likums. Viņš sāk pārsteidzoši ātri kustināt rokas, cerot sākt lidot, taču tam nav cerētā rezultāta. Viņš mēģina ieņemt tādu stāvokli, lai palēdinātu nolaišanos, līgani planējot, taču gravitācijas likums ir nepielūdzams un nežēlīgs. Viņš mēģina pierunāt šo vienkāršo dabas likumu, sakot, tā bija kļūda, es nekad vairs tā nedarīšu. Taču viņa lūguma neatrod dzirdīgas ausis. Gravitācijas likums nepazīst līdzjūtību, tam nepastāv izņēmumi. Taču par laimi, šis vīrietis pēkšņi sajūta savos plecos smagumu. Viņa draugs lidmašīnā, nojaušot par šo muļķīgo lēmumu, tieši pirms lēciena ir uzlicis viņam plecos izpletni. Viņš atrod izpletņa auklu un parauj to. Viņš atvieglots droši nolaižas lejā. Mēs varētu jautāt, vai šeit tika pārkāptas gravitācijas likums, vai arī izpletnes darbojas saskaņā ar šo likumu nodrošināt drošu nolaišanos. Grēkojot, mēs līdzināmies šim neapdomīgajam vīram, kurš izlēc no lidmašīnas, lai ko mēs darītu paši saviem spēkiem uz gaidu tikai un vienīgi avārija. Mēs esam pakļaut taisnīgumu likumam, kas tāpat kā gravitācijas likums ir strikts un nežēlīgs. Mēs varam tikt glābti vienīgi, pateicoties tam, ka glābējs ar savu izpirkšanu žēlstīgi nodrošinājis mums zināmu garīgo izpletni. Ja mums ir ticība Jēzum Kristumu, mēs nožēlojam grēkus, kas nozīmē, ka mēs darām savu daļu paraujot izpletņa auklu, tad mūsu dzīvē var iespausties glābēju sargājušies spēks, un mēs varam piezemēties garīgi neskarti. Taču tas ir iespējams tikai pateicoties tam, ka glābējs ir pārvarējis četrus šķēršļus, kuri varētu liekt mums garīgi pilnveidoties. Pirmais – nāve. Viņš pārvarēja nāvi caur savu godības pilnu augšām celšanos. Apostols Pāvils mācīja, jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīt. Otrais – grēks. Glābējs uzveica grēku un atbrīvoja no vainas visus tos, kuri nožēlo grēkus. Viņa attīrījušais spēks ir tik pamatīgs un visaptverošs, ka Jesaja apsolīja. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asins, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Es laiku pa laikam esmu ticies ar krietniem svētajiem, kuriem ir grūti sev piedot, kuri nevainīgi tomēr kļūdaini attiecina uz glābēju pestīšanas spēku zināmas ierobežojumus. Paši to negribot, viņi uzskata bezgalīgo izpirkšanu par ierobežotu izpirkšanu, kura nespēja tiem palīdzēt konkrēti grēku vai vājības gadījumā. Taču tā ir bezgalīga izpirkšana, jo tajā ir ietverts un iekļauts ik viens grēks un visas vājības, kā arī jebkurš kaitējums un sāpes, ko mums ir nodarījuši citi. Trumans Macens dalās mierinās šo vēstījumā sakot, ja starp jums ir daži, kuri ir tikuši pievilti vedot pie pārliecības, ka jūs esat aizgājuši par tālu, ka jūs esat saindējušies ar grēku, kas liec jums, jebkad no jauna kļūt tādiem, kādi jūs pat varētu kļūt, uzklausiet manis teikto. Es liecinu jums, ka jūs nevarat nogrimt tādos dziļumos, kur jūs nespētu aizsniegt Jēzus Kristus gaismu un visaptvarojušais spēks. Es liecinu, kamēr vien jūsos gaila kaut vismazākā vēlme nožēlot grēkus un pats censties, viņš ir līdzās. Viņš nevien nolaidās līdz jūsu stāvokli, viņš nolaidās vēl zemāk par to, lai varētu būt visā un caur visu patiesības gaismu. Viens no iemesliem, kāpēc ir tik būtiski izprast labi to izpirkšanu un tās neierobežotu ietekmi, ir tāds, ka gūstot dziļāku izpratni, mēs izjūtam arvien lielāku vēlmi piedot gan sev, gan citiem. Taču pat, ja mēs ticam Kristus attīrošiem spēkam, mums bieži rodas jautājums, kā lai es zinu, ka man grēki ir piedoti? Ja mēs jūtam garu, tas ir apliecinājums tam, ka mums ir piedots vai ka noris attīrīšanas process. Prezidents Henrijs Bjairings ir mācījis, ja jūs esat sajūti svētā gara ietekmi, jūs to varat uzskatīt par pierādījumu tam, ka jūsu dzīvē darbojas izpirkšana. Daži vaicā, ja jau man ir piedots, kādēļ es joprojām jūtos vainīgs? Iespējams, Dieva žēlstībās savas vainas atcerēšanās kalpo par brīdinājumu, zinām garīgo zīmi stop, kas vismaz kādu laiku, sastopoties ar jauniem kārdinājumi, sauc neej par šo ceļu. Tu zini, kādas sāpes tas var nodarīt. Šajā ziņā mēs tādējādi dedam pasargāt, nevis sodīt. Vai mums maz ir iespējams atcerēties savus grēkus, nejūtoties vainīgiem? Alma atcerējās par saviem grēkiem pat daudzus gadus pēc šo grēku nožēlošanas, taču piesaucis Jēzu pēc žēlstības, viņš teica, es vairs neatcerējos savas sāpes, jā, es vairs nemocījos atcerēdamies savus grēkus. Kā viņš spēja atcerēties savus grēkus bez sāpēm un vainas izjūtas? Tādēļ, ka nožēlojot grēkus, mēs piedzimstam no Dieva. Kā teikts svētajos rakstos, mēs kļūstam par jaunām radībām Kristu. Tad mēs pilnīgi godīgi varam teikt, es vairs neesmu tas vīrietis vai sieviete, kas pastrādāja šos pagātnē atstātos grēkus. Es esmu jauna pārveidota būtne. Trešais – ciešanas un nespēks. Alma pravietoja, ka Kristus izciešot visādas sāpes un ciešanas un kārdinājumus. Kādēļ? Lai viņš varētu tikt piepildīts ar žēlstības miesā, lai viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt saviem ļaudīm viņu vājībās. Kā viņš to paveic? Dažkārt viņš atbrīvo mūs no mūsu ciešanām. Dažkārt viņš stiprina mūs, lai mēs varētu izturēt, bet citkārt viņš dāvā mums mūžīgo skatījumu, lai mēs varētu skaidrāk izprast savu ciešanu laicīgo raksturu. Aptuveni divus mēnešus Nīcas Liberty cietumā Džozefs Smits beigās izsaucās. Ak, Dievs, kur tu esi? Tā vietā, lai snietu tūlītēju atvieglojumu, Dievs atbildēja. Mans dēls, miers tavai dvēselē, tavas liksas un tavas ciešanas būs, bet tikai mazu brītiņu, un tad, ja tu tās labi izturēsi, Dievs tevi paaugstinās, augstumos. Tad Džozefs saprata, ka šī rūgtā pieredze ir tikai neliels punktiņš mūžības notikuma spektrā. Guvis skaidrāku redzījumu viņš no tās pašas cietuma kameras svētiem rakstīja. Dārgie mīļotie brāļi, darīsim priecīgi visu, kas ir mūsu spēkos, un tad stāvēsim mierīgi ar pilnīgu pārliecību, lai redzētu Dieva glābšanu. Pateicoties glābēju īstenotai izpirkšanai, mēs varam iemantot mūžīgo skatījumu, kas piešķir mūsu pārbaudījumam jēgu un mierin mūs, dāvājot cerību. Mūsu ceturtais – mūsu vājības un nepilnības. Pateicoties izpirkšanai, glābējs ir iegūst spēcinošu spēju, ko dažkārt dēvē par labvēlību un kas var mums palīdzēt pārvarēt savas vājības un nepilnības, tādējot atbalstot mūsu centienos kļūt līdzīgākiem viņam. Moronijas mācīja, jā, nāciet pie Kristus un topiet pilnveidot viņā, lai ar viņa labvēlību jūs varētu būt pilnīgi Kristu. Šķiet, ka pastāv vismaz divas metodas vai līdzekļi, kā mēs varam likt lietā šo īpašo spēku, kas var mūs attīrīt un pat padarīt pilnīgus. Pirmā metode ir glābšanas priekšraksts. Svētie raksta vēsta. Caur priekšrakstiem izpauž dievišķības spēks. Var gadīties, ka dažkārt mēs domājam par priekšrakstiem kā par uzdevumu, kas ir jāpaveic, lai iemantotu paaugstināšanu. Taču patiesībā katrs no tiem sniedz pieeja dievišķajam spēkam, kas palīdz mums arvien vairāk līdzināties Kristum. Piemēram, tiekot kristīt un saņemot svētā gara dāvanu, mēs tiekam attīrīti, tādējādi kļūstot svētāk, līdzīgāki Dievam. Turklāt savu svēto garu mūsu prāts var tikt apgaismots un mūsu sirds var tikt mīkstināts, lai mēs varētu domāt un justies līdzīgāk viņam. Un tiekot saistīt ar savu laulāto, mēs iemantojam tiesības uz troņiem, valstībām, valdībām un varām, kas ir dāvanas no Dieva. Otrā metoda šī īpašā spēka iemantošanai ir gara dāvanas. Pateicoties Kristus īstenotai izpirkšanai, mēs esam tiesīgi saņemt svētā gara dāvanu un caur to arī garīgās dāvanas. Šīs dāvanas ir dievišķās īpašības. Tad ikreiz, kad mēs iemantojam kādu no gara dāvanām, mēs kļūstam līdzīgāk Dievam. Nav šaubu, ka tieši tādēļ svētajos rakstos mums daudzkārt tiek ieteikts tiekties pēc šīm dāvanām. Prezidents Džordžs Kanons mācīs, nevienam nevajadzētu teikt, ak, es tur nekā nevaru līdzēt, tāda ir mana daba. Viņš netiks attaisnots, jo Dievs ir apsolījis dot mums dāvanas, kas izpaudīs mūsu nepilnības. Ja kāds no mums ir nepilnīgs, mums ir pienākums lūgt pēc dāvanas, kas padarīs mūs pilnīgus. Īsumā sakot, glābēja īstenotā izpirkšana dāvā mums dzīvību nāves vietā, skaistumu pelnu vietā, dziedināšanu sāpju vietā un pilnīgu vājību vietā. Tas ir debesu risinājums šīs pasaules šķēršļu un grūtību pārvarēšanai. Savā pēdējā laicīgās dzīves nedēļā glābējs teica, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prāt, es pasaulē esmu uzvarējis. Pateicoties tam, ka glābējs īstenoja savu izpirkšanu, nav tāda ārēja spēka, notikuma vai personas, ne grēka, ne nāves, ne šķiršanās, kas varētu liekt mums iemantot paaugstināšanu, ja vien mēs ievērojam Dievu baušļus. Zinot to, mēs varam virzīties uz priekšu ar drošu prātu un pilnīgu pārliecību, ka Dievs ir ar mums šajos debes centienos. Es liecinu, ka glābēja īstenotā izpirkšana ir nevien nebeidzamā savā vērienā, bet arī individuāli piemērojama. Tā var nevien atgriezt mūsu Dievu klātbūtnē, bet arī dāvāt mums iespēju kļūt tādiem kā Viņš, kas ir Kristus īstenotās izpirkšanas augstākais mērķis. Par to es pateicīgu un nešaubīgi liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.